rada kurang solawat. Ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat. Uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku,
neng koncoku.
Ayo padha ngakeno selawatmu,
selawatmu.
Supaya tentrem hatimu.
Kurang solawat.